Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
So ngayon, kahit winter, wala kami binabayaran. Other consumers who has only a 6.6 kilowatts during winter, binabayaran pa sila ng mga $50 or $60. Kami, totally wala na.
Isang taon pa lang nang magpakabit ng solar panel sa kanilang bagong tahanan si Julius Tupas mula Melbourne. Pero ramdam na niya ang paggaan ng mga bayarin, lalo na ngayong winter. Halos $200 kada buwan ang bill nila sa kuryente noon, lalo pa at madalas na gumamit ng oven sa gabi ang kanyang asawa na isang chef para sa mga order na homemade cakes at pastry.
Although na maganda naman energy rating ng mga bagong bahay ngayon, but when it comes to energy kasi parang mahal pa rin, especially pag madalas kang gumagamit ng mga oven. Kasi ang oven kasi namin is hindi kami gas, so electric. So once na pinander mo ang oven mo, nag-range siya ng mga, gumagamit yung mga 2,500 to 3,000 kilowatts sa gabing yun. Pag regular electricity lang, normally kasi sa umaga wala kami. Hindi naman gaano mataas talaga. But na mas mataas ang rate ng bills mo sa gabi kasi nandun yung peak time, peak period .
Naisipan pa nilang dagdagan ang kanilang solar panels at bumili na rin ng battery system para makapagbenta sa grid ng mga naiipong enerhiya. May mga nakuha din siyang rebate sa pagpapakabit nito.
Inaral ko yung mga ibang nagpakabit, nagtanong ako sa kanila kung magkano sa skid nila, hanggang sa nalaman ko nga pagka nagpakabit ka lang ng halimbawang normal numbers of panels like 18 solar panels, which is 6.6 kilowatts, hindi enough yon para maka-over yung lakas namin sa kuryente. Nilakihan ko yung system ko. Tapos plus battery. I decided to go with the battery kasi yung solar rebate kasi is mas mababa pag yun ang i-claim mo rather than if you go with the battery, mas malaking ng battery rebate. Back then, so, ang battery rebate ko, nakarebate ako ng back then, ng $4,174.
Wow.
Tapos, ang STC ko, because I have a bigger system, nakaka-rebate ako, nakakuha ko ng $6,808.
Naging madiskarte rin sina Julius sa paggamit ng naiipong enerhiya. Kahit libre na ang kuryente, mas naging conscious daw sila sa paggamit ng mga appliances sa loob ng tahanan.
So, nakapagpakabit ako ng 13.32 kilowatt system. So, yung kalahati nun, direct lang sa grid, wala sa bahay. And then, kalahati ng system ko, direct sa battery, saka sa bahay, and then the rest, sell sa grid. I'm still using it wisely though. Kasi, let's say, during this winter, kung halimbawa hindi naman masyado maaraw, is may nalandraga makukuha mo. Sometimes yung battery ko, nakukuha niya pag pangit ang panahon, like mostly raining, nasa 75%, 79%, ganun lang makukuha niya na nasa-charge ng battery. Pag hindi siya nag-bake, naglalas yun until tomorrow morning. Kasi sa may pag may battery ka, kasi nakikita mo kasi yung wattage ng binabato ng battery sa bahay. Realize na rin kung ano yung mga malalakas sa kuryente.
Sa gitna ng nararanasang krisis sa kuryente at enerhiya ng Australia, pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang mga renewables ang daan para mabilis na makamit ng bansa ang net zero. Nitong nakaraang buwan, naglabas ng report ng Australian Academy of Technological Sciences and Engineering na nagpapakita kung paano makakatulong ang renewable energy sa krisis sa kuryente. Umakyat na sa 115% ang wholesale na halaga ng electricity generation sa Australia. Sinasabing 34% ng carbon dioxide emission ng bansa ay nanggagaling sa kuryente, kaya mahalaga ang decarbonizing ng sektor para maabot ang target net zero emission sa taong 2050. Bago ang ginanap na Sydney Energy Forum, sinabi ng former director ng Australian Renewable Energy Agency ARENA, Catherine Woodthorpe, na dahil sa COVID-19 pandemic at gera sa Ukraine, nalaman ng bansa ang halaga ng pagkakaroon ng iba pang maaasahan na energy supply chains.
The path to net zero requires a complete transformation of our energy systems. By deploying clean energy at the huge scale required to replace fossil fuel, we can eliminate nearly three quarters of global emissions and enhance global energy security. In Australia, it will also lead to cheaper and more reliable supply and pricing for onshore manufacturers, as well as a potentially exportable resource.
Ayon naman sa advisory board member ng New South Wales Energy Corporation, Alex Wonhas, maraming dahilan kaya dumaranas ng krisis sa enerhiya ngayon ang bansa. Una, narito ang matataas na halaga ng generators dahil nagmahal na ang gas at coal dulot ng nagaganap na pananakop ng Russia sa Ukraine. Pinalala pa ito ng magkakasunod na power outages, dulot naman ng mga lumang pasilidad na nangangailangan ng palitan. Naniniwala si Ginoong Wonhas na may teknolohiya ang Australia na magagamit para maiwasan ang mga krisis sa hinaharap.
We must act now to lay the foundation of a truly modern energy system. That requires investment in a whole mix of different technologies. We need solar power, we need wind power, we need pumped hydro, we need batteries, we need hydrogen-ready gas generators, and we need the investment of consumers in a well-coordinated fashion to build the energy system of the future that Australia really deserves.
Ayon naman sa dating Managing Director ng Ausgrid, George Maltabaro, na bago mag-2050, kakailanganin ng bansa ang mga solar at wind technology, gayon din ang karagdagang 10,000 kilometers ng bagong transmission infrastructure. Para maisakatuparan ito, kailangan muna ng bansa na marisolba ang sumisipang presyo ng petrolyo at pagkakaroon ng climate policy na kaugnay sa energy policy.
The good news, of course, is that we do have now all the technologies available to achieve that end. What we need to manage this transition are the frameworks that will support the right sort of investment. That includes investment in distributed energy resources, small-scale solar, batteries, large-scale solar and wind, and, of course, firming capacity. And to make the grid manageable, you'll need smart sensors deployed pretty much everywhere, producing a huge volume of data with smart software to analyze and make use of that data.
Nais ng Australia na maka-generate ng 50% ng kuryente mula sa renewable energy bago mag-2025. Inaasahan rin ng Australian Energy Market Operator na ang mga electrical system ng bansa ay patatakbuhin na gamit ang 100% renewables pagdating ng taong ito. Ayon sa pinuno ng Battery Storage and Grid Integration Program ng Australian National University, Professor Lachlan Blackhall, ang pagkakaroon ng malaking energy storage ay makakatulong sa paglipat ng mga mamamayan sa renewable generation.
One of the key capabilities that energy storage will provide is the ability to provide system services. So, you know, those are things like frequency control and future services like inertia and system strength, which will ensure that we can maintain a stable electricity grid as we move away from fossil fuel-fired generators. So energy storage is going to come in really in two forms. The first is in pumped hydro, and the second is in battery storage. And battery storage will be deployed at various scales throughout the grid.
Bahagi ng ulat nito ay sinulat ni Omo Bello na isinalin sa ating wika. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.